tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umem baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, ovo nedeljne riznici, čast mi je da ugostim Dragomira Acovića, arhitektu, heraldičara, člana Krunskog veća i da dodam i ovo, čoveka ogromne erudicije. Gospodine Acoviću, dobrodošli u riznicu.
Bolje vas našao.
Neposredni povod je vaša izuzetna monografija, po svemu kod nas jedinstvena, pod nazivom Vernost i vera, odlikovanja pravoslavnih i dohalkidonskih crkava. U pod naslovu stoji prilog izučavanju crkvene faleristike. Izdavač studio Bečkerek, Novi Sad, a suizdavač ove monografije je Heraldički klub Beograd 2019. Posle knjige Slava i čast odlikovanja među Srbima iz 2013. Evo, pred nama je Vernost i vera odlikovanja pravoslavnih i dohalkidonskih crkava. Danas ćemo se pozabaviti temom koja je mnogima nepoznata, nekima slabo razumljiva, a retke, u koje ubrajam i sebe, neodoljiva, kako vi rekoste na predstavljanju ove po svemu jedinstvene monografije u kripti hrama Svetog Save. Kada govorimo o ovoj vašoj monografiji, koja je povod našeg ovonedeljnog sabranja, Vernost i vera, odlikovanja pravoslavnih i dohalkidonskih crkava, šta treba prvo ukazati, gospodine Acoviću, našim slušaocima? Rad na ovom delu nikako nije bio lak. Spada u pionirske poduhvete, a kada se samo knjiga prelista, pomisao je koliko je ljudi radilo na ovome, a ono samo vi. Samo preko 700 fusnota ima, a da ne pričam o drugim stvarima.
Da. Znate kako je da počnemo od ovog poslednjeg što ste rekli, dakle od fusnota. Ja inače ne volim pretjerano fusnote. To mi nekako odlači pažnju od čitanja. S druge strane, fusnote su neophodne ako se upoznajete sa temom koja nije dovoljno bliska, koja vam je prilično strana i gde postoji opravdana zabrinutost da oni koji čitaju bit će prosto zatrpani izrazima, pojmovima, imenima kojim nisu bliska, kojima ništa ranije nisu čuli. Dakle, to je što se tiče fusnota i zašto ih ima preko 700. Međutim, u pogledu ove knjige, naravno, najvažnije je pitanje same teme. Dakle, mi smo navikli da, naravno, država dodeljuje odlikovanja. Navikli smo na to da i pojedine udruženja dodeljuju odlikovanja, pojedine, da kažem, esnafski skupovi i tako dalje, to nam nije ništa neobično. Međutim, jako je neobično kada čujemo da je crkva nekome dodelila odlikovanje. I prvo pitanje koje se obično postavlja, to je šta će uopšte crkvi odlikovanje?
Tačno.
Crkva odlikovanje ima zbog toga što je naš istorijski razvoj, ne samo naš, nego generalno istorijski razvoj, došao do jednog zaključka koje neki hvale, mnogi kude, a to je princip odvajanja crkve i države. Kada bi to bilo ono što samo ta pomisao, ta ideja podrazumeva, to ne bi bilo ni pojada. Međutim, razdvajanje crkve i države je od strane pre svega države, i to se ne odnosi samo kod nas, to je generalno slučaj, shvaćeno kao odricanje od crkve, odricanje od svih vrednosti koje crkva predstavlja, za koje se zalaže, u koje veruje, i kao odricanje u krajnjoj liniji od jedne vrste nespornog kvaliteta, identiteta koji je pre svega crkva, a potom i neke druge društvene i istorijske snage koje su ugradile u formiranje nacija, u formiranje naroda, da bi narodi kasnije se okupili oko pojma nacionalne države. Dakle, ostavši bez određene podrške od strane države i nalazeći se vrlo često u situaciji da je država izrazito neprijateljski raspoložena prema crkvi, crkva je morala da se pozabavi nečim što prethodnih hiljada godina nije morala da radi. Mi smo pre Drugog svetskog rata u Srbiji, pa potom u Kraljevini SHS, pa Kraljevini Jugoslaviji, imali model državnih priznanja koji je obuhvatao i zasluge za crkvu, zasluge u verskom životu, zasluge u verskom vaspitavanju, dobročinstvu itd. I država je tu vrstu zasluga tretirala manje više, nekada bolje, preciznije, nespornije, nekada ne baš uspešno, ali je ipak tretirala i to se smatralo potpuno normalnim i to je sama crkva smatrala dovoljnim i na neki način oslobađajućim od uopšte potrebe da se o tome razmišlja i da se tu nešto novo dograđuje, pravi i tako dalje. Međutim, onog momenta kada je kod nas se pojavila država koja je partijsku religiju uspostavila kao osnovnu, kao dominantnu i kao jedino merodavnu, crkva nije imala druge nego da razmišlja o tome a kako ona da nagradi one koji su zaslužni za crkvu i za sve ono iza čega crkva stoji. Prva crkva pravoslavna koja je došla u tu situaciju bila je, kao što se može i očekivati, Jerusalimska patrijaršija. Kao centar u kome je već u to vreme naravno izvesna konfrontacija sa muslimanima, sa jevrejima bila vrlo izražena, a pogotovo prema vlasti turske države, Pravoslavna crkva Jerusalimska je prva došla na ideju da formira specifičan orden koji će se dodeljivati za sasvim neke druge vrste zasluga, sve one zasluge koje tadašnja turska država i pre svega dominantno muslimansko društvo ne poznaje i ne priznaje.
Koji je to period?
To je zadnja četvrtina 19. veka. Pre toga Rimokatolička crkva je već imala dosta bogatu tradiciju, jer prvi monaški ordeni, koji su u suštini, baš zato što su monaški, monaško-viteški ordeni, oni su u suštini imaju sve te osobine koje će kasniji ordeni dobiti. Dakle, Katolička crkva je imala to preimućstvo, ili ako hoćete tu prednost, ili takvu situaciju, da je mogla da taj sistem razvije mnogo ranije. Naravno, ti prvi ordeni koji su nastali u vreme Prvog krstaškog rata i razvijali se kako se situacija na Bliskom istoku odvijala, oni su imali dominantno da kažem, ratnički, viteški karakter, a pošto su to istovremeno bili i monaški ordeni, znači svi vitezovi su bili u suštini monasi koji su se opredelili za vojnu službu i u izvesnom smislu i za bolničku službu koja je trebalo da pomogne ne samo onima koji su nastradali u borbama, nego i brojnim slučajevima oboljenja, zaraza i drugih zdravstvenih problema koji su imali hodočasnici u svetu zemlji. Iz tih takvih institucija, iz takvih ustanova, vremenom se u centralnoj Evropi razvila jedna specifična laička forma, dakle ne više zavisna od crkve, koju mi danas poznajemo kao ordene za zasluge, kao posebne, da kažem, dvorske ordene i tako dalje. I takvi ordeni se formiraju prvi put u 13. veku. Ne slažu se, naravno, svi autori i svi istraživači, istoričari i oko toga, ali pretpostavlja se da bismo mogli reći da je prvi svetovni orden bio orden Svetog Georgija, koji je nastao u Ugarskoj kraljevini. A veoma brzo posle njega nastao je i jedan orden koji postoji i danas, koji je izuzetno ugledan, koji je gotovo legendaran po svojim nosiocima, po jednom svom duhu ekskluzivnom koji poseduje, to je orden Podvezice. Ono što je manje poznato, to je da je prema nekim istraživanjima, koje je teško osporiti, prvi orden kod Srba nastao takođe jako rano. Pripisuje se da ga je osnovao car Dušan povodom svog carskog krunisanja u Skoplju. Što znači da smo tu negde sredina 14. veka, što je izuzetno, izuzetno rano. Poznata su čak i imena dva ili tri viteza. I to je nešto čime bi mi mogli da se dičimo, da nam je do toga stalo. Ali nije. Ele, kada su se kod nas pojavili prvi ti ordeni državni, oni su već u drugim evropskim zemljama imali bogatu, dugu tradiciju. Mi ne spadamo među te prve, ali spadamo među one koji su svoj ordenski sistem dosta rano postavili. Tačnije rečeno, prvi put u novije doba, u novom veku, jel da, to je bilo prilikom proslave 50. godišnjice drugog srpskog ustanka, to je famozni Takovski krst, a onda kao zvanična državna odlikovanja za zasluge i tako dalje, prilikom donošenja prvoga zakona o odlikovanjima 1883. godine posle proglasa nezavisnosti i proglasa Kraljevine Srbije. Pošto je, kao što sam rekao, ta cela priča u dobroj meri, ta potreba da se zasluge vernika pre svega nagrade na neki način bila dovoljno zastupljena u državnom sistemu ordena, tome je u krajnjoj liniji služio državni orden, kraljevski orden Svetog Save, koji je bio namenjen za zasluge u prosveti, kulturi, pa i u diplomatiji, ali između ostalog i za zasluge na crkvenom polju. Dakle, to je bilo na neki način kompenzovan.
Kada je on ustanovljen?
1883.
1883.
Jeste. Taj orden je zvanično dodeljivan i bio je zvaničan orden sve do 1945. godine, kada je proglašena republika, kad je sve to poništeno. I posle toga država se distancirala dramatično. Čak potrebio sam i taj izraz histerično. To je generalno slučaj sa pravoslavnim crkvama. Drama je naravno postala teško podnošljiva sa padom Ruskog carstva, sa pobedom revolucije u Sovjetskom savezu. Onda je počeo taj demonstrativni neprijateljski stav komunista, počelo je proganjanje sveštenika. Mi znamo iz istorijskih izvora savremenih da je rezultat tog, da kažem, ataka komunističke partije na pravoslavnu crkvu u Rusiji, koštao života preko 90.000 sveštenika, đakona, među sveštenicima i episkopa i mitropolita i tako dalje, koji su pobijeni. Međutim, kada se vi jednom nađete u takvoj situaciji, vi onda imate dosta težak, skoro nerešiv problem, a to je da ako država smatra crkvu neprijateljem, onda i oni koji od crkve dobiju odličije postaju državni neprijatelji. I posljedice su, naravno, prilično dramatične i jasne.
A kakve su posljedice, to ćemo čuti, gospodin Aciloviću, posle muzike.
Sinoć mi je lava leve, movo je vedovo lava zivi ovo Đorđe, dovo lava zivi ovo Đorđe, sinoć mi
Radio Beograd 2, emisija Riznica. Naš gost je Dragomir Acović, arhitekta, heraldičar, član Krunskog veća, čovek ogromne erudicije, ponovo to moram da spomenem, a naš neposredni povod za ovo nedeljno druženje je monografija gospodina Acovića, jedinstvena kod nas, vernost i vera, odlikovanja pravoslavnih i dohalkidonskih crkava. U podnaslovu je prilog izučavanju crkvene faleristike, izdavač studio Bečkerek, Novi Sad, su izdavač Heraldički klub Beograd 2019. godina. Mi nastavljamo našu priču sa gospodinom Acovićem. Dolaskom komunista, to je bilo u poslednjoj rečenici prvog segmenta, oni koji su primili neko odlikovanje crkve su postajali veliki neprijatelji partije. Da li ste primer Rusije za početak?
Naravno. Znate, u to vreme, ponavljam, praktično odlikovanje je posjedovala samo Jerusalimska patrijaršija. Međutim, svako kome je crkva ukazala određeno javno priznanje, zahvalnost i tako dalje, taj je automatski postajao neka vrsta državnog neprijatelja. To, međutim, nije značilo da crkva može tek tako da osnuje odlikovanja, ide i dodeljuje, jer poenta javnog priznanja je da mora biti javno. Ako priznanja dodajete tajno, to nema nikakvog efekta, jer ljudima je potpuno jasno da u okolnosti terora javno iskazivanje zahvalnosti nekoga ko je procenjen i ocenjen kao državni neprijatelj može samo da vas ugrozi. Dakle, crkva je u tom periodu mogla da u svom sistemu hijerarhijskom i hijeratskom vrši odlikovanja koja su stajala na raspolaganju klirika, znači sveštenika, đakona, monaha i tako dalje, ali ne i laika. E sad, kad god čovjek o tome govori, onda se uvek postavlja pitanje, a kako vi da razlučite zasluge za koje su klirici, da kažem, stekli pravo i crkva stekla obavezu da ih nagradi, a šta da radite sa onima koji nisu klirici, jer da li ste vi klirik ili niste, to je u odnosu na učenje apostola sekundarnog značaja, pošto svi oni koji su hrišćani, oni pripadaju takozvanoj carskoj crkvi. A oltarskoj crkvi pripadaju oni koji su primili rukopoloženje i koji svoj deo službe obavljaju unutar oltara i na žrtveniku. E, to je mnogo komplikovanije i mnogo teže. I u jednom momentu ni sama država, a sad posebno kad kažem ni sama država, mislim na državu kod nas, nije bila sasvim načisto sa time, a čemu državi služe odlikovanje?
Da.
Jer država je na neki način izvršila potpuno etatizaciju, odnosno prisvojila je sve manifestacije života. I sve ono što su manifestacije života postala je neka vrsta obaveze građanina kao subjekta, a ne nešto što vi treba posebno da ističete. Ono što se posebno isticalo, to je da ste vi član komiteta, da ste vi prvoborac, da ste vi neko ko do glavnog među glavnima može da dođe uopšte, da li u predsoblju ili u salonu ili u spavaćoj sobi, to je već druga priča, ali u principu imate mogućnosti da dođete do njega, a ne samo da ga vidite na ekranu ili da ga vidite sa sigurne razdaljine koja je veća od dometa metka. U to vreme vi ste imali, čak i u državnim organima, imali ste recidiv jednog, da kažem, radikalizma, pre svega ratnog vremena, gde je recimo dosta rano osnovan orden narodnog heroja. Ali se je tu uspostavio jedan problem koji nije bilo lako rešiti. Ako vi potvrdite da ima heroja koji nisu članovi partije, onda se postavlja pitanje da li baš mora svako da bude član partije da bi se proslavio i da bi odužio dug narodu i tako dalje. Pa su imali problem recimo sa prvim čovjekom koji je dobio orden narodnog heroja kod nas, koji je bio u vreme kad mu je dodeljen orden mrtav već godinu dana i koji pre nego što je poginuo nije bio član partije. Onda su ga prvo posmrtno primili u partiju.
Kako se zvao?
Petar Leković. Pa su mu onda na taj način dodelili i orden narodnog heroja, on se vodi pod brojem 1. On je prvi narodni heroj kod nas. Taj problem sa odlikovanjem mrtvih i sa reakcijom mrtvih na odlikovanje koje im je dodeljeno nije nešto što je, eto, vezano za slučaj Petra Lekovića, jel da? Imate mnogo čuveniji slučaj kad je Tito odlučio da odlikuje ordenom narodnog heroja grupu albanskih komunista, od kojih je jedan u to vreme već takođe bio mrtav. Pa kad je, da kažem, ajde ovako narodski, kad je pukla tikva između Tita i Staljina, onda je dotični mrtvi albanski narodni heroj Jugoslavije 5 godina, pošto je umro, onako rezolutno i rezignirano vratio svoj orden. Dakle, to se dešava i znate, to u svetu nije ništa čudno. Vi imate i bukvalno komičnih slučajeva kad su posle smrti Čaušeskua vlade Velike Britanije i Danske zaključile da treba da mu posmrtno oduzmu ordene koje su mu dodelili, jer za Boga kad su mu dodelili te ordene nisu bili svesni kakav je on gadi hulja. Mislim što...
Da, da.
Da, je već... Previše bogato, što kaže, za zimsko popodne. E sad, da se vratim ja na crkvene ordene. Kod nas su se crkveni ordeni praktično vratili, nego nastali su, formirani su. Tek kada se crkva osetila dovoljno slobodno da može da javno iskazuje svoju zahvalnost građanima, a da ne mora da se plaši da će nastupiti dramatične konsekvence. I to je bilo tek 1985. 86. godine. Kada je crkva zauzela stav da pošto se kraljevski ordeni više ne dodeljuju, onda treba smatrati da i orden Svetog Save, onaj istorijski, više ne postoji ni u opticaju, pa je crkva osnovala novi orden koji je takođe nazvala orden Svetog Save, samo za razliku od onog kraljevskog koji ima 5 stepena, ovaj ima 3. Drugačije izgleda i tako dalje i tako dalje. I to je bilo u prvom momentu prilično onako iznenađujuće. Međutim, to se mora priznati pokojnom patrijarhu Germanu, kome su mnoge stvari pripisivane nezasluženo, loše, a malo mu je stvari gde je zaista bio izuzetno dobar priznato kao vrlina i kao kvalitet, on je zaključio da je došlo vreme da to može i da je potrebno da se uradi. I mi smo dobili prvi orden Srpske pravoslavne crkve. Istina, postojalo je nešto što se zvalo krst za ratno pastirstvo, što je još 1912. godine bio osnovan sinod i dodeljivao je to sveštenim licima koja su u svojstvu vojnih kapelana, vojnih duhovnika i tako dalje se istakli u prvom onome ratu za oslobođenje srpskih teritorija, znači stare Srbije i južne Srbije. Prvi taj nalet, kao što se i moglo očekivati, bio je na neki način pionirski. Pritom mislim na pionirski u najpozitivnijem smislu, a ne na smislu organizacije mladih pionira, Titovih pionira i tako dalje. Šta je bio prvi problem? Prvi problem je, znate, kad vi osnujete nešto, a nemate nikakvog iskustva sa tim, vi lutate. I u prvom trenutku je taj orden počeo se dodeljuje onako, dosta široko, široke ruke.
Na angro.
Crkva nije imala dovoljno sredstava da investira u taj poduhvat, pa su recimo prve diplome ispisivane rukom i iscrtavane flomasterom. I prvi primjerci tog ordena su izrađivani po principu ovo je jeftinije. A to znači da su prilično delovali neugledno i tako dalje. Međutim, crkva se osetila u jednom momentu podstaknuta, puna energije. Počela je taj orden da dodeljuje zaista šakom i kapom. I već posle nekoliko godina se ispostavilo da ima mnogo više nosilaca prvog stepena nego nosilaca drugog i trećeg zajedno. Što je naravno neodrživo. Onda je crkva reagovala opet na jedan svoj način, kažem, osetivši se u neugodnoj situaciji, pa su rekli, sad nećemo dajemo prvi stepen nikome, sad će svi dobiju drugi stepen i treći. Pa se tako desilo da mi imamo jedan veliki broj zaista ljudi iz našeg javnog kulturnog života, naučnog života, za koje vi ni u snu ne bi mogli pomisliti da bi nekome palo na pamet da im dodeli nešto manje od prvog stepena. A oni svi imaju drugi. I to je, naravno, zahtevalo razna prilagođavanja. To nije ništa dramatično, samo što naša prilagođavanja su, zahvaljujući tome što smo mi takvi smo kakvi smo i ne možemo i možda i ne valja ni da budemo drugačiji. Mi se u tim svim stvarima snalazimo kao neka vrsta navijača. mi imamo naš tim, mi verujemo u ono što želimo da verujemo i mnogo se ne bavimo sitnicama kao što su činjenice, kao što su propisi, kao što je postoji li neka tradicija, ne postoji tradicija. Mi najviše volimo kad izmislimo tradiciju u ponedeljak, pa se u sredu pozovemo da je to drevna naša
tradicija.
Dakle, to što se kod nas tako sve jel da dešavalo, dešavalo se i u drugim crkvama. Recimo, u Rusiji, gde je tek pred kraj Drugog svetskog rata Staljin bio primoran da obnovi dostojanstvo patrijarha, da dozvoli da se izabere ponovo patrijarh i tako dalje, u Rusiji se prvi orden pojavio nešto pre nego kod nas, ali sa velikim problemima, sa velikom zadrškom. Međutim, pošto su Rusi drugačiji, oni su recimo u zadnjih nekih 20 godina toliko intenzivno radili na tome da je sada njihov taj sistem crkvenih odlikovanja toliko, da kažem, detaljno pretresen, prečišćen, uređen, da je to sada opet jedna druga krajnost. Oni sad skoro da nisu ostavili ni malo prostora bilo kakvoj improvizaciji i nadahnuću, nego to sad ide, znate, kao kad se prijavite na neki konkurs, jel da, pa počnu da popunjavaju formulare, pa kažu, aha, ovde da, ali pogrešno ste naglasili imenicu kontinent, pa ćemo da vam
da
ovde skinemo.
Oduzmemo nešto. Bodove.
Dakle, to se dešava u Rusiji, međutim Rusija kao ogromna pravoslavna crkva, jel da, ona sve što radi, to vrlo brzo se vidi na raznim nivoima kako funkcioniše i hteli ili ne, sve druge pravoslavne crkve u izvesnom smislu moraju da prate taj generalni koncept onoga do čega su Rusi došli, pa i mi.
Radio Beograd 2, emisija Riznica, a naš ovonedeljni gost je Dragomir Acović, arhitekta, heraldičar, član Krunskog veća i pisac izuzetne monografije Vernost i vera, odlikovanja pravoslavnih i dohalkidonskih crkava. U podnaslovu je prilog izučavanju crkvene faleristike. U ovom poslednjem segmentu od dohalkidonskih crkava, jer o njima se zaista u javnosti ne zna mnogo, i možda u ovom poslednjem segmentu da kažemo o kriterijumima kako se dobijaju visoka crkvena odlikovanja kod nas. Ima ih sedam, naravno ne moraju svi sedam kriterijuma da se ispune, mora jedan od, i o reakcijama na neka odlikovanja.
Da.
Neka izazivaju i zaista velike bure u javnosti, a neka i odlikovanja, to nije samo kod nas, to je svuda. Doduše, Rusi su tu vrlo strogi.
Pa, Rusi su vrlo strogi, ali ima i kod njih ponekada.
Jeste.
Međutim, ajde da idemo nekim redom koji ste vi sugerisali.
Da.
Da objasnim prvo pojam dohalkidonske crkve. Među drevnim hrišćanskim crkvama postoji jedan broj crkvenih zajednica koje su u određenom trenutku iz svojih, pre svega teoloških razloga, ponekad i zbog određenih lokalnih neizbežnih okolnosti, odlučili da ne prihvate odluke svih vaseljenskih sabora koji su bili sazivani. Prekretnica je bila Halkidonski sabor, dakle sabor koji se zove po gradu Halkidonu, u kome je održan, koji je održan sredinom 5. veka, gde je usled jakih teoloških razmirica jedan broj crkava odlučio da ne prihvati konačne zaključke tog sabora. One su u tom momentu doživele da zbog tog neprihvatanja budu u izvesnom smislu udaljene od drugih crkava. Da se odmah razumemo, u to vreme još nije bila obavljena velika šizma, dakle rimokatolici i pravoslavci su bili na neki način spojeni istim verovanjem, istim dogmama i skoro istim kanonima. Dakle, crkve koje su to odbile da prihvate odluke sabora u Halkidonu, mi zovemo dohalkidonske crkve. One su međusobno različite.
Da.
Sve te crkve, gotovo bez izuzetka, sebe smatraju, oni sebe sami smatraju pravoslavnima. Ali zbog neprihvatanja Halkidonskog i potonjih vaseljenskih sabora, druge crkve ih smatraju odvojenim, ocepljenim i zahvaljujući tome i njihova istorija ih je vodila u nekakve drugačije razvoje, razvojne situacije i one danas se zaista razlikuju. Neki opšti apelativ koji se obično koristi kad su te crkve u pitanju je da su to monofiziti. Oni sami o sebi gotovo nikad ne govore kao o monofizitima, oni preferiraju da budu nazvani miafiziti, što u krajnjoj liniji znači jedno isto.
Da.
Jedan isti pojam, ali oni se pozivaju da je Sveti Kirilo Aleksandrijski upravo u svojoj definiciji simbola vere i definisanja prirode Isusa Hrista i njegovog odnosa prema Bogu Ocu, jel, koristio taj pojam miafizis, a ne monofizis. No, tu danas spadaju velike drevne crkve, ugledne crkve, kao što su recimo Jermenska crkva, kao što je Koptska crkva, kao što su Etiopska i Eritrejska Tevahedo crkva, kao što je Sirijačka crkva. I pošto se o njima relativno malo zna kod nas, a pošto, kažem, manja je razlika među nama nego što su sličnosti, ja sam smatrao da je pravi trenutak da ih tretiramo onako kako i oni sami sebe tretiraju, a to znači da pripadaju tom pravoslavnom svetu sa određenim teološkim razlikama i uključio sam i ono što je za njih karakteristično, jer ono što je za njih karakteristično to je da oni u današnjem vremenu, zbog situacije u kojoj se nalaze u svojim zemljama, a osim u Jermeniji, oni su uglavnom, oni pripadaju nekome ko izaziva izvesnu odbojnost među pripadnicima najbrojnijih verskih grupacija. Dakle, oni se nalaze u tom nekom prelaznom stanju i to čovjek mora da ima u vidu i nema razloga zašto bi uporno svi to prećutkivali. Ja sam zaključio da bi je verovatno mnogo bolje da ih uključim i da prikažem ovo ne upuštajući se u teološke, političke i druge aspekte njihovog postojanja. Uključio sam čak i jednu crkvu koja, ako ćemo pravo, nije čak ni dohalkidonska, nego je nestorijanska, to je Asirska crkva istoka, jer i ona ima mnogo onoga što ih jako čini sličnim miafizitima. Pa sad ako već prikazujemo sve miafizite, zašto bismo preskočili tu relativno malu i nesrećnu crkvenu zajednicu koja se zove Asirska crkva istoka. No, mnogo je interesantnija stvar kako ljudi poimaju kada uopšte čuju da je crkva nekoga odlikovala. Prva reakcija vrlo često je negativna. Naime, ljudi reaguju jer čuju, vide, saznaju da je odlikovan neko o kome oni nemaju dobro mišljenje. To loše mišljenje je vezano ili zbog ideologije ili zbog političke orijentacije. Ponekad je vezano i za to što im se čini da su ti ljudi bili umešani u neke poslove koji su ovakvi i onakvi. I oni reaguju kada čuju da je neko o kome oni generalno ne misle dobro odlikovan. To je razumljivo. Nije ništa novo, nije čak ni loše. Mora da postoji, ako je već javno priznanje, mora da postoji neka javna reakcija. Postoji međutim nešto drugo, a odsustvo tog drugog u stvari zabrinjava. Javnost generalno ne protestuje i ne zahteva da neko bude odlikovan.
Da.
Oni reaguju kad su čuli da je neko odlikovan. Oni reaguju zašto je on dobio priznanje, a ne reaguju A zbog čega toliko drugi ljudi, koji su po njima zaslužili priznanje, to priznanje nije dobio. I tu mora da se uvek ima u vidu da crkva, pored sve svoje starosti, vrlina i zasluga, takođe baštini i neku vrstu nedovoljnog znanja, nedovoljne stručnosti, čim izađe iz onoga što je njena primarna aktivnost. I čim se upusti u nešto gde je silom prilika došlo do poistovećivanja političke situacije, političke prilike u kojim živite sa svim javnim delovanjima, kako da pokrije tu razliku i kako da se tu snađe. I onda dolazi do tih, da kažem, besnih, neumerenih reakcija, jakih reakcija, što opet kod crkve uvek izaziva, čak i kad je crkva potpuno sigurna da su njene odluke bile kompetentne, validne i tako dalje, izaziva izvesnu konsternaciju i uvek se postavlja pitanje da nismo slučajno nešto pogrešili. Država, i naša i svaka druga država, međutim, sa tim se problemom sreće svakodnevno. Ali država nema tu vrstu sumnje u sebe, u svoje znanje, u svoju veštinu i u svoju ekvilibristiku, da kažem, i država se prema tome odnosi prilično nonšalantno. Daću vam jedan primer, recimo, koji je za mene bio toliko šokantan da čovjek u stvari postavi pitanje pa kaže, pa dobro, da li je moguće da u ovoj zemlji nema normalnog čovjeka? Recimo, mi smo pre poslednje revizije državnih odlikovanja, sistema državnih odlikovanja, imali smo jedan orden koji je bio koncipiran da bude izuzetno ugledan. Zvao se orden Stefana Nemanje. I onda je nekome palo na pamet da kod nas ne postoje zaslužniji ljudi, da je nemoguće zamisliti zaslužnije ljude nego što su to sportisti. I vi od jedne discipline koja zaslužuje pažnju, zaslužuje zbog atmosfere koju stvara, zbog neke vrste propagande, ako hoćete, jel da? Zaslužuje naravno priznanje i poštovanje. Odjednom se ispostavilo da su svi nosioci ordena Stefana Nemanje članovi sportskih timova, treneri, maseri.
Pa možda nisu znali ko je Stefan Nemanja. Mislili su da je sportista.
Naravno. I onda, u jednom momentu, desi se da bude ubijen Đinđić.
Da.
I nekome padne na pamet da vidi Đinđić u stvari nije imao ni jedan orden. Hajde da ga država odlikuje posthumno. I onda mu dodele orden Stefana Nemanje. I sad pazite, odlikovan, kaže vam, trener waterpolo organizacije, odlikovan magacioner košarkaškog tima i tako dalje, i odlikovan čovek koji je ubijen kao predsednik vlade. I onda se, posle izvesnog vremena, desi da umre patrijarh Pavle. Šta da dodelite posmrtno patrijarhu Pavlu, ajde i njemu da se dodeli orden Stefana Nemanje. I sad kad pogledate listu odlikovanih, vi odmah možete vidjeti, imate jednog ubijenog predsednika vlade, imate jednog koji je bio svetac iza života i ispratilo ga milion ljudi koje niko nije tero, dovozio autobusima, okupljio, plaćao sendvičima ili propagandom. Oni su nosioci ordena Stefana Nemanje kao i neko koji je, naravno, zahvaljujući svojoj veštini i tako dalje, u zgodnom momentu na nekom takmičenju zabio gol neprijateljskom timu, protivničkom timu.
Radio Beograd 2, emisija Riznica.
Dakle, tu postoji jedna, da kažem, šokantna diskrepanca. Na to niko ne reaguje, na to se niko ne ljuti. U jednom momentu, recimo, u novo postavljenom sistemu koji sada važi ovde, neko je zaključio da, recimo, orden Karađorđeve zvezde treba dobio samo sportisti. I prvi čovjek koji je dobio u obnovljenom sistemu orden Karađorđeve zvezde je bio Novak Đoković, prvog stepena. I sad, ne možete vi da kažete, Novak Đoković jeste ličnost, mislim, nije spora ni u čemu. Ali orden Karađorđeve zvezde je kod nas kultni pojam. Ne možete na isti način tretirati zaslužnog sportistu koji je preskočio toliko i toliko santimetara sa motkom ili bez motke u vis i Milunku Savić ili vojvodu Živojina Mišića. Postoje neke stvari koje jednostavno se ne uklapaju. I vi to ne možete da regulišete tako što ćete reagovati samo na to kada vas mediji ili neki skupovi ili grupacije napadnu, a što ste dodelili orden tome i tome. Ne. Pitanje bi trebalo da bude, a što ste preskočili toga i toga. To je mnogo žešće pitanje, to je mnogo bitnije pitanje. A da grešaka ima i da će i biti, to se podrazumeva. Ne postoji ni jedna oblast koja je oslobođena od grešaka. Kada crkva pogreši, ne znači da je pogrešio Bog.
Da.
I to je jako jedna bitna stvar koju bi bilo dobro da ljudi znaju. Međutim, ne znaju. I nije to ništa čudno. A postavlja se pitanje, a gde bi saznali? E pa, između ostalog u ovoj knjizi.
U ovoj knjizi Vernost i vera, odlikovanja pravoslavnih i dohalkidonskih crkava. Niste mi samo uz našim slušalcima rekla sam da u podnaslovu stoji prilog izučavanju crkvene faleristike,
da.
Crkvenu faleristiku, da objasnimo taj pojam, a crkvenu faleristiku jedino vi izučavate ovde.
Pa dobro.
I ovo je zaista ogromno delo, ogromno, bogato ilustrovano. Rekla sam preko 700 fusnota, ovo je za čitanje, a ovo je zapravo i za svakodnevno izučavanje za stručnjake. I to je negde, ja mislim, tek početak svega, vi tako i kažete, pa, da tek treba da nastave da rade
ja sam,
na ovome.
Znate, ja sam bio u situaciji, prvo moram to da objasnim.
Pojam samo faleristike.
Da, pojam mislim, faleristike, da. Dakle. Faleristika dolazi od grčke reči tafalara, odnosno od latinskog termina isto koji je falera. U pitanju su, znači, bili kružni medaljoni sa raznim motivima koje su u antičko vreme uspešni ratnici i zapovednici dobijali od nadležnog autoriteta, najčešće je to bio senat, koji im je davao saglasnost i dodeljivao im te medaljone da ih nose pričvršćene na svoj grudni oklop. Nisu ni tada ljudi bili sasvim sigurni kad vide tu faleru šta, baš ta falera znači. Ali kad vidite da neko ima faleru, a da drugi nemaju, to već ste imali jasnu sliku da je to neko ko je jako zaslužan, kome je na neki način imperija, jel da, odala specijalno priznanje. Taj termin faleristika je sredinom 30. godina 20. veka uveo u upotrebu jedan češki istraživač i ona se primila. Dakle, faleristika je pomoćna istorijska nauka koja se bavi proučavanjem razvoja i istorije odlikovanja. Ja se bavim, baš to se vidi iz ovoga što ste pomenuli, ja se bavim simbolima, amblemima. Mene su od uvek izuzetno zanimali simboli,
ne.
Ono šta oni predstavljaju, šta objektivno predstavljaju, šta ljudi misle da predstavljaju i na koji način deluju na naš život, na našu psihu, na naše shvatanje i poimanje sveta u kome živimo. I ja se time bavim, evo, već blizu 65 godina. Iz toga vam je jasno da sam znatno stariji od 65 godina. To je jedna oblast u kojoj ja nisam jedini, daleko od toga. Ima ljudi koji se jako ozbiljno time bave, koji su veoma kompetentni, veoma stručni. Najveći broj tih ljudi se bave nečim što bi mogli da nazovemo ili nacionalna heraldika ili nacionalna faleristika. Moj interes, međutim, prevazilazi nacionalne i ja se time bavim proučavajući sa podjednakim žarom i istorijat odlikovanja na Tibetu i u Butanu ili Nepalu, kao što ga proučavam i kod nas. Naravno, ovo je moja zemlja i ja imam drugu reakciju kad je u pitanju Karađorđeva zvezda ili Orden Belog Orla, nego što ga imam u odnosu na bilo koje drugo, ali Za mene to jeste područje koje ne dozvoljava da ga usitnite. Onog momenta kada ste ga usitnili, vi ste došli u situaciju da se bavite nečim što je po prirodi stvari prilično efemerno. Ali ako posmatrate u mnogo širem kontekstu, vi onda vidite da tu postoje zakonitosti, da tu postoje forme, oblici i delovanja koje su apsolutno fascinantne. Baš zato što je pitanje simbola nešto gde se ogoljava priroda, gde se ogoljava društvo i gde se ogoljava i ljudski duh. Potrebno je videti, znači, sve te fenomene onde gde su oni najpodložniji korupciji i najranjiviji. To je pitanje javnih priznanja, javnih nagrada i pitanje slika ili likova koji vam pomažu da definišete svoje ja, da odredite uopšte ključno pitanje ko ste vi među drugim ljudima. Vaš grb i ono šta ste dobili ne znači uvek da ste vi to zaslužili. Ali to je isto toliko važan deo vaše ličnosti kao vaš potpis, kao vaša fotografija, kao bilo koji vaš rukopis ili kao bilo koja priča koju ste vi ispričali u porodici, među prijateljima ili sa javne govornice.
Ja vam se najlepše zahvaljujem na ovom nadahnutom razgovoru. Poštovani slušalci, u ovoj nedeljnoj riznici čast mi je bila da ugostim Dragomira Acovića, arhitektu, heraldičara, člana Krunskog veća, a povod je bila njegova nova monografija Vernost i vera, odlikovanja pravoslavnih i dohalkidonskih crkava, u podnaslovu prilog izučavanju crkvene faleristike, izdavač studije Bečkerek Novi Sad, a suizdavač Heraldički klub Beograd 2019. godina. Gospodine Acoviću, veliko hvala na današnjem gostovanju.
Hvala vam na pozivu.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Ratko Ristić i autor i voditelj Dušan Gazejković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.